Kuldīgas novada pašvaldība jau no 2011. gada atbalsta uzņēmējus, kuri gatavi nodarbināt skolas vecuma jauniešu, stāsta Kuldīgas novada pašvaldības administratīvās nodaļas speciāliste Baiba Mālniece. Sākumā tiek uzrunāti uzņēmēji un tad sākas jauniešu reģistrēšana. Ja līdz šim galvenokārt iespējas bija 16 un 17 gadus veciem jauniešiem, tad šogad varēs pieteikties darbam vasaras brīvlaikā arī 18 gadus veci. Turpina Baiba Mālniece.
Parasti citus gadus, kad bija tikai 2 gadu vecums, 16-17, tad pieteikšanās laikā noteiktajā nevienmēr šīs paredzētās darbvietiņas aizpildījās un bija jāizsludina atkārtot tā kā pagarināta pieteikšanās, bet vienmēr gala rezultātā, protams, šis paredzētais skaits sanāca kopā, varbūt šogad pat cik tā vēlāk uzsākām reģistrēšanu. Raitāk viss arī notiktu, un arī, protams, ir no jauniešiem 18 gadīgiem izrādīt interesi par to, ka viņi tomēr gribētu arī strādāt tie, kas mācās, jo nevienmēr viņiem ir tā viegli to darbu atrast, pēc tas lēmums arī tapis tāds.
Tendences no uzņēmēja puses ir pozitīvas, stāsta pašvaldības pārstāve, kur koordinē skolēnu darbu vasaras brīvlaikā.
Diezgan aktīvi uzņēmēja piedāvā savas darba vietiņas, jo viņiem tas ir arī salīdzinoši izdevīgi. Un skaits, uzņēmēja skaits mums īpaši nav mazinājies. Vienmēr tie, kas ir bijuši tādi aktīvi, piesakās, un arī katru gadu ir kāds jauns uzņēmējs, kurš šo programmu viņu izmanto. Jaunieši šķiet, kad arī ir interesēti.
Iespēja ne pirmo reizi nodarbināt vasaras laikā skolēnus izmanto Uģis Pelčers no Skrundas novada Pelču pagasta. Viņš nodarbojas ar lauku turismu, atpūtas bāzē dambi, apsaimnieko dīķis un pievērsies arī lauksaimniecībai. Atbilstoši savai profesijai jauniešiem var iemācīt darboties arī būvniecības jomā, tāpēc darāmā vasarā netrūks, turpina Uģis.
Tā kā tā saimniecība ir palielā, mums ir 14 hektāri pie dīķera zemi kopā, un tas viss īpašums ir jāuztur savā kondīcijā. Un tad tā uzturēšana arī ir šo jauniešu pienākumu. Tur kāds koks šeit tad kaut kur nokrītas, tur zaru savākt, un nu, tādi saimnieciskie darbiņi, kas neturas lielu, tāda vairāk tāda praktiskā darbošanās tieši sanāk. Tā kā arī būvniecības nozara man ir saistošas, cenšos, tad arī, kas ir kādi spējīgāki puiši, tad tieši šīs būvniecības lietās iesaistāmies kādu lapenītu paveidojumu vai kādu atpūtas vietiņu no jauna. Sākam.
Šī programma savulaik paši rosinājusi veidot savu uzņēmumu. 17 gadu vecumā vienu mēnesi strādājusi Kuldīgas kokapstrādes uzņēmumā. Tā bijusi pirmā darba pieredze, atceras Uģis Pelčers.
Es par to mēnesī pastrādāju un es aizdomājos par to, pa priekšu izlasīju to, nu, ka ir konkursiņš, ka jaunieši var piedalīties darbā, sameklēju to darba vietu un pats iestartēju un pēc tam tur bija vēl tāda sadaļa uzņēmējiem. Tad es izlasīju tajā reizē, vai tas bija jau pēc tā mēneša, kad biju nostrādājis, izlasīju, kas tur ir no uzņēmēja puses vajadzīgs un sapratu to, ka un ļoti labs atbalsts, ko Kuldīgas doma piedāvā. Burtiski viņi sponsorē tev šos te jauniešus, viņi darbojās tavā uzņēmumā, bet iedomājos, kāpēc gan neizveidot pašam savu uzņēmumu un nepiesaistīt šos jauniešus un kaut kādu pievienoto vērtību neveidot ir pats uz vietas pie mums. Un tā arī sanāca, kad gada laikā izveidoju uzņēmumu nākošajā gadā. 2016. Gads, kad izveidojām pašu savu uzņēmumu, iepriekšējā gadā bija kā darba ņēmējs un nākošajā kā darba devējs.
Jaunais uzņēmējs spriež, ka jaunieši kopumā kļuvuši pasīvāki vai jau ātri atrod kādas citas pelnīšanas iespējas paši, taču reizēm izdodas kādu izdarīgāku skolēnu paturēt darbā arī pēc programmas beigām.
Jā, esam tā arī darījuši, ka tiešām ir ļoti labi, tādi labi puiši, kas ir ar mieru turpināt vēl darba attiecības pēc projekta beigām. Tagad jau, nezinu, šis jau būs trešais vai ceturtais gads, kad nodarbinam jauniešu, un ir jau savācies tāds pulciņš puiši salasījušies laika gaitā, kurus arī, kā jau tas ar to būnē, vēl paralēli nodarbājamies, ja ir kādi objekti kaut kur te pat blakus, tad cenšos iesaistītos pašus spējīgos jauniešus.
Kāds ir galvenais iegūms uzņēmējiem un pašvaldības līdzdalība, skaidro Baiba Mālniece?
Nu, mūsu pašvaldība uzņēmējiem par šo skolēnu atmaksā darba algu, sociālos nodokļus. Vienīgais, kas uzņēmējiem, lai būtu mazliet no savas puses, ir 50% no darba devēja sociālām iemaksām jāveic. Pārējo pašvaldību uzņēmējiem atmaksām skolēns attiecīgi par savu padarīto darbiņu saņem, kā jebkurš strādājošs. Minimālās stundas likmīt, jā, valstī noteiktā minimālās stundas likmīt, pēc tam arī tiek rēķināts un atmaksāts.
Kuldīgas novada pašvaldība, sadarbojoties ar uzņēmējiem, jauniešu nodarbinātības programmu īstenos no 1. jūnija līdz 31. augustam. Kopumā plānots nodarbināt aptuveni 160 jauniešus. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.